Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել. Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանում, բայց ռուսական ռազմաբազայի տարածքում և ռուսական օրենքներով։ Ղարաբաղի նախագահի առաջին արձագանքը Բերձորյան բռնությանը Բակո Սահակյանը ափսոսանք է հայտնել առանց մեղավորների նշելու։ Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը նամակով դիմել է ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Յուրի Չայկային Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին փոխանցելու վերաբերյալ միջնորդությամբ։ Այսօր ավելի վաղ ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը հայտնել էր, թե Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Պերմյակովի դատը կանցկացվի Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի կայազորային դատարանում, հղումանելով իրադրությանը ծանոթ աղբյուրների գործակալությունը գրել է, որ երկու երկրների իրավապահները նաև համաձայնեցնում են համատեղ մեղադրական եզրակացությունը, որը հիմնվելու է Ռուսաստանի օրենսդրության վրա։ Մերձորի միջադեպի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել և իրավապահներին հանձնարարել անցկացնել մանրակրկի ծառայողական քննություն տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանրային խորհուրդը հայտարարություն է տարածել դատապարտելով Բերձորի միջադեպը։ Ղարաբաղի ղեկավարության ոչ համարժեք քայլերը լուրջ վնաս են հասցրել հայ ժողովրդի երկու հատվածներին և Արցախի անվտանգությանը նաև կասկածի տակ դրել Ղարաբաղի որպես ժողովրդավարական և իրավական պետության միջազգային բարի համբավը, ասված է վերլուծական կենտրոնի հայտարարությունում։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Թվիթերյան էջը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլս կրտսերը հաջորդ շաբաթ կժամանի Երևան։ Միլսը հիշեցնեմ, նախքան այս նշանակումը Բեյրութում ԱՄՆ փոխդեսպաններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին, ապա գործակալության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են շփման գծում ստեղծված իրավիճակը հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում կհանդիպի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Բեռլինը զենք չի մատակարարի Կիևին և կոչ է արել անհապաղ վերականգնել հրադադարը Ուկրաինայի արևելքում, այդ հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ, ասել է Մերկելը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 8 անձանց, ովքեր ենթադրաբար կապ ունեն Լիոնում և Փարիզում գործող ջիհադիստական միավորների հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը, նշելով, որ ևս 95 կասկածյալի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսին է ներկայացրել 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը կազմում է 4 տրիլիոն դոլար օրինագծով, նախատեսվում է ավելացնել կորպորացիաների ու ամենահարուստ ամերիկացիների հարկերը, փոխարենը միջոցներն ուղղելով դեպի միջին խավը։ ՀԱԳ-ի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը վճռել է, որ Հարավսլավիայի փլուզումից հետո 91-ից 95 թվականներին Սերբիան ու Խորվատիան միմյանց նկատմամբ ցեղասպանություն չեն իրականացրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանում, բայց ռուսական ռազմաբազայի տարածքում և ռուսական դատարանի կողմից, իսկ հայ իրավապահները իրենց գործողությունները պետք է համաձայնեցնեն ռուսական կողմի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, հղումանելով քննությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրներին։ Գյումրիում մինչդեռ շարունակվում է ստորագրահավաքը Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող զինվորին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ նաև, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը կատարել է 2 շաբաթ առաջ տված խոստումը և Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու խնդրանքով դիմել է իր ռուս պաշտոնակցին։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կարզվանցյանը։
Գյումրեցիներին տված տղամարդկային խոսքից ավելի քան երկու շաբաթ անց այսօր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դիմել է ռուս գործընկերոջը Հայաստանի 7 քաղաքացիների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին փոխանցելու միջնորդությամբ։ Այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Գյումրիում Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջով փողոց դուրս եկած ակտիվիստներն ասում են, կսպասեն ռուսական կողմի արձագանքին, դրանից էլ կախված կլինեն իրենց հետակա այլերն ու պահանջները։ Ակցիայի մասնակիցներից Կարեն Պետրոսյանն ասում է, որ ռուսական կողմը ողջամիտ կլինի, եթե Պերմյակովին հանձնի հայ իրավապահներին։
Հիմա մեր ժումը կարող է շատ ավելի լարել իրավիճակը, քան որ է, եւ հետեւաբար շատ խելամիտ կլինի, եւ շատ կարեւոր կլինի, որ ռուսական իշխանությունները հարգեն մեր աշտարացի եւ օբյեկտիվ եւ իրավական պահանջը և տվյալ անձին հանձնեն հայ իրավապահներին։
Մինչ պաշտոնական պատասխան այսօր առավոտյան ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը տեղեկություն տարածեց, թե Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի ռուսական ռազմակայանի տարածքում, զինվորական դատարանում։ Հղում անելով քննությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրներին, Ինտերֆաքսը նաև նշում է, թե որոշում է կայացվել, որ առաջիկայում հայ քննիչների ձեռքի տակ եղած նյութերը փոխանցվելու են ռուս իրավապահներին։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով այս հրապարակումներով ռուսական կողմը փորձում է Հայաստանում առկա դրամադրությունները պարզել։
Ես չգիտեմ, բազալասելիս գուցե իրենք հետո կայազորային դատարանը չարբախի, նույնպես կհամարեն, որ դա բազայի տարածքում է, և կորոշեն, որ քանի որ բազայի տարածքում է, դատը պիտի փակ լինի և այլ։ Հիմա սա ռուսական կողմի դիր քորոշումն է համենայն դեպս հայտարարված, իսկ հայկական իշխանությունների կամ նրանց ինչ մնացել է իշխանություններից Հայաստանում, նրանց դիրքորոշումը առայժմ չի հնչել։
Արդյոք այս տեղեկատվությամբ ռուսական կողմը չի փորձում բողոքի ակցիայի դուրս եկածներին ապացուցել, որ ինչքան էլ փողոց դուրս կան, ինչքան էլ բողոք են, միևնույն է, իրենք են իրավիճակ թելադրողն ու հարց որոշողները։ Հարցրի Բարսեղյանին.
Ես չեմ կարծում, թե ռուսական կողմը հատուկ ինչ-որ դեմոնստրացիաներ է անում, դրա կարիքը չունի, ինքը իր հասկացածով, իր քաղաքացում և իր պետական շահերն է պաշտպանում, ես այսպես եմ կարծում։ Հիմա այդ շահերի մեջ Հայաստանի շահը չկա, չի Երևան։
Միջկը հրապարակվի ռուսական կողմի պատասխանը, գյումրեցիները շարունակում են ստորագրահավաքը սպանդի մեջ կասկածվող ռուզին ծառայողին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով։ 10 օրվա ընթացքում արդեն մոտ 8000 ստորագրություն է հավաքվել, ասում է նախաձեռնության անդամներից Արմեն Ներսիսյանը։
Արդյունքներից կախված մենք կորոշենք, թե ինչպես ենք հանձնելու։ Չի բացառում երթ, չի բացառում ակցիաներ այդ հանձնման պարագայում, և եթե փորձենք հիմա ընդհանրացնել, մեր գյումրեցիները շարունակում են այս հարցում պահանջատեր մնալ և դեռ սպասում են իշխանությունների քայլերին։
Ինչքան եք սպասում։
Ես ասացի, մինչև 40 մենք ստորագրությունները շարունակելու ենք, որից հետո, որի հիմքի վրա արդեն որոշել ենք, թե ինչ ինչպես ենք շարժվելու առաջ։
Հետագա զարգացումներից ելնելով պահանջները կարող են փոխվել ու վերանայվել, ասում են ակտիվիստները, ընդգծելով, մեկ բանում համոզված են.
Հայկական իրավազորության կերակայություն պետք է լինի այս խնդրում։ Պերմյակովն է, շատ մասնակիցներ կան, որովե մեկը հիմա չի կարող ասել, և սա այն հարցը չէ, որ իրավապահ մարմինները կամ պատասխանատու մարմինները լրության գաղտնիության տանեին հարցը, հասարակությունը կարիք ունի պահանջ։ Բացի դրանից մենք հստակ ֆիքսում ենք նաև, որ պահանջում ենք ազգային արժանապատվությունը բավարարող դատավարական ընթացք։
Արմեն Ներսիսյանն ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, թե պայքարը թուլացել է, սխալվում են։
Եթե գյումրեցիները, եթե բոլորս մտածում ենք, որ այս հարցը ժամանակի ընթացքում թուլանալ է, գուցե եւ իշխանություններն են մտածում, գուցե եւ մնացածը են մտածում, ես նորից եմ ասում, որ չի թուլացել ոչ ցավը, չի թուլացել ոչ այդ սարսափը գյումրեցիների մոտ, և դերևս այդ հանդարտությունն ու խաղաղությունը դա պայմանավորված չէ ոստիկանների քանակով Գյումրիում, և պայմանավորված չէ այն ոչ ադեկվատ վերաբերմունքով, որ իշխանությունները ունեն։ Մենք ասացինք այսօր կարող ենք խաղաղու հանդարտ լինել, բայց մենք ապացուցեցինք, որ կարող ենք եւ չլինել։ Իսկ պետք է բոլորը գիտենան։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շ Շարունակում ենք թողարկումը հիմնադիր խորհրդանի ավտոերթի նկատմամբ Բերձորում տեղի ունեցած բռնություններից 3 օր անց։ Այսօր այդ մասին խոսել է նաև Ղարաբաղի նախագահը։ Բակո Սահակյանը խորհրդակցություն է հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի մասնակցությամբ և հանձնարարել է ծառայողական քննություն անցկացնել։ Տեղի ունեցածը որակելով որպես անկարգություն, Բակո Սահակյանը միաժամանակ խուսափել է կոնկրետ մեղավորների մատնանշել։ Առայժմ չի հաղորդվում նաև արդյոք իրավապահները գործ են հարուցել բռնության կամ մեքենաները վնասելու փաստով։ Պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր իրավապահների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի ոստիկանապետին հանձնարարելով մանրակրկիտ ծառայողական քննություն իրականացնել Բերձորի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այդ քննության արդյունքները զեկուցվելու են Բակո Սահակյանին անհրաժեշտ եզրահանգումների համար։ Մեջբերելով Սահակյանի խոսքերը, Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը ոչինչ չի հաղորդում քրեական հարուցելու մասին։ Ավտոերթ կազմակերպելու նախաձեռնությունն ի սկզբանե դժգոհություն էր առաջացրել մեր հասարակության տարբեր հատվածներում, ասել է Բակո Սահակյանը, պնդելով, թե հավաստի տվյալներ են ունեցել, որ երթը կասեցնելու համար Քաշաթաղի շրջան հարյուրավոր մարդիկ են մեկնել, և ոստիկանությունն էլ հասարակական կարգը պահպանելու ու հնարավոր բացասական զարգացումները կանխելու նպատակով է ստիպված եղել իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ։ Չմատնանշելով մեղավորների, Ղարաբաղի նախագահը միայն ափսոսանք է հայտնել, որ հնարավոր չի եղել խուսափել անկարգություններից և բախումներից։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից վստահեցնում են, որ բազմակողմանի ստուգելու են միջադեպի բոլոր հանգամանքները։ Թե ինչու քրեական գործ չի հարուցվել, ոստիկանության խոսնակ Ֆելիքս Հարությունյանը պատճառաբանեց, որ միայն հիմնադիր խորհրդարանի հրապարակած կադրերը քիչ են, առանց քննության որևէ մեկն իրավասու չէ տեղի ունեցածին գնահատական տալ։
Խնդրության արդյունքները տարբեր են լինում, կարող են ծառայողների ենթարկել պատասխանատվության, կարող են թերև ուղարկվել, օրինակ դատախազություն, նաև միջապարզել։ Ես միանշանակ չեմ կարող ասել, թե ինչ ենք կետում, բայց համենայն դեպս ոստիկանության ղեկավարությունը տրամադրված է, որ այդ ժամանակահատվածում, բայց մանրակրկիտ, ինչպես նախագահն ասել է, պետք է բոլոր հանգամանքները պարզվեն։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում աբսուրդ որակեց ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին Բակո Սահակյանի հանձնարարությունը, պնդելով, որ ոստիկանը չի կարող ինքն իր գործունեությունը քննել։
Միայն կադրերը, որոնք հրապարակվել են, ակնհայտ վկայությունն են այն բանի, որ առնվազն քրեական գործ արդեն իսկ այդ հրապարակման պահին պիտի հարուցվեր։ Առնվազն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հանցակազմի հատկանիշներ այդ կադրերում երևում են։
Երվանդ Վարոսյանը մատնացույց է անում ծեցի տեսարանները, գույքի վնասումը, երբ մահակներով կոտրվում էին ավտոմեքենաների դիմապակիները։
Սակայն չի բացառվում, որ քննության ընթացքում պարզվի, որ նաև պիտի ծեցը ըստ հետևանքների որակվի, հա, այդ ծեցողների արարքը, այլ կերպ խոսք է գնում նաև հեռախոսներ հափշտակելու, գումար հափշտակելու մասին, այդ ամենը պիտի քննության առարկա դառնա, և ոստիկանությունը այդ քրեական գործի քննության հետ ոչ մի կապ պիտի չունենար։
Ընդ որում, փաստաբանի համոզմամբ, ոստիկանական այս բռնություններում տեսանելի է հանցավոր չարամտությունը։
Ակնհայտ է, որ ոչ մի թեկուս խելամիտ, թեկուս հորինված բացատրություն այդ գործողությունների տակ չեն կարող դրվել։
Երեք նամակով Բակո Սահակյանին դիմած Զարուհի Փոստանջյանը գոհ է, որ դեպքից 3 օր անց Ղարաբաղի նախագահը գոնե խախտեց լռությունը, բայց սա բավարար չէ, ընդդիմադիր պատգամավորը ևս շեշտում է, որ քրեական գործը պետք է գնահատական տա բռնություններին, բացի այդ ապօրինաբար սահմանափակվել է մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու ու կարծիք արտահայտելու իրավունքը։
Այս պահին կարող ենք ասել, որ դրա վերաբերյալ գնահատական չկա և քննություն չի եղել։ Եվ սրա համար պետք է նաև ներողություն հայցեն հայ ժողովրդից Արցախի Հանրապետության իշխանությունները։
Բակո Սահակյանը այսօրվա խորհրդակցությանը վկայակոչել է Բերձոր մեկնած հարյուրավոր մարդկանց, որոնց դուր չի եկել Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած ավտոերթը։ Զարուհի Փոստանջյանը հակադարձում է, նաև այդ մարդիկ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քաղաքացիների ազատությունը Ղարաբաղում ամրագրված է փաստաթղթերով։
Բռնություն է կիրառվել քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր փորձել են հայկական երկրորդ մայրաքաղաքում անցկացնել խաղաղ երթ Նույնիսկ այն դեպքում, եթե կան մարդիկ, ովքեր համակարծիք չեն, նրանց չպետք է թույլատրվի, որպեսզի նրանք գան, փակեն ճանապարհը, թույլ չտան, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունում քաղաքացիները ազատ տեղաշարժվեն։ Ովքեր որ խանգարում են ցույցը, պետք է իրավապահ մարմինների ուշադրության ներքո գտնվեն, եւ նրանք պետք է մեկուսացվեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մերձորի դեպքերի հետ կապված արդյոք որևէ գործողություններ ձեռնարկում է Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմեն Յուրա Հայրապետյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թեև հունվարի 31-ին Բերձորում տեղի ունեցածից շաբաթներ առաջ Ստեփանակերտում ըստ մամուլի հրապարակումների ամեն գնով փորձեր են եղել խափանել 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով ավտոերթը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրա Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե պաշտպանի գրասենյակը տեղեկացված չի եղել, որ նման ավտոերթ է նախատեսվում։ Եթե զգուշացված լինեինք, գուցե այլ որոշում կկայացնեինք, ասաց Յուրա Հայրապետյանը։ Նրա պարզաբանությունը մամբ հենց այդ պատճառով էլ պաշտպանի գրասենյակից որևէ ներկայացուցիչ չի եղել դեպքի վայրում։ Ստեփանակերտում խաղաղ երթն ամեն գնով կասեցնելու փորձերին շաբաթներ առաջ պաշտպանը չի միջամտել, որովհետև իր մեկնաբանությամբ դա քաղաքական հարց է։
Մարդիկ նման ցանկություն չունեին, դա պարզ երևում էր։ Իշխանափոխություն եւ այլն նման տեսակի բաներ են պահանջում։
Սոցիոլոգիական հարցում կա եւ հայտնի է, քանի տոկոս
է դեմ։ Սոցիոլոգական հարցում չեմ անցկացրել, սակայն ես ապրում եմ մի քաղաքում, որի բնակչությունը ընդամենը 45-50 հազար է, դա մի քիչ ավել լինի, պարզ է, որ ուզես չուզես, դու այդ հոսակցությունների վկա ես դառնում։
Թեև արդեն 4 օր շարունակ քաղաքական հասարակական շերտերում քննարկվում է հունվարի 31-ին տեղի ունեցած նոհնչում են գնահատականներ ու պնդումներ, որ այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները խախտել են սահմանադրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունները, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը մինչ օրս որևէ պաշտոնական հաղորդագրությամբ չի տեղեկացրել հունվարի 31-ի դեպքերի կապակցությամբ վարույթ հարուցելու մասին։ Յուրա Հայրապետյանն Ազատության հարց ինի պատասխան ասած, վարույթ հարուցելը հենց նա է, ինչով իրենք են զբաղվում։
Այդ ուսումնասիրությունները իրականացվում են հարուցված վարույթի շրջանակներում։
Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանին հետաքրքրում են նաև Բերձորի դեպքերի ժամանակ ոստիկանական ջոկատներ ներգրավելու ուշ կիրառելու որոշման արկայության, հիմնավորվածության եւ առհասարակ ոստիկանների գործողությունների իրավաչափության հարցերը, եւ արդյոք պաշտպանն իր լիազորությունների շրջանակում համապատասխան հարցումներ ու գրություններ է ուղարկել ոստիկանապետին։
Եզրակացիներից մեջ կլինեն եւ դա, եւ այլ ուրիշ հարցեր, մենք բազմակողմանի ենք մոտենում այս երևույթին, այս դեպքին։
Պարոն Հայրապետյան, իսկ որևէ կերպ կարող է ձեր կարծիքով արդարացված լինել ընդհանրապես մարդկանց այդ ձևով ծեծելը։ Դուք տեսել եք տեսանյութերը, դուք տեսել եք այդ արյունոտված դեմքերը, ծրագրողին եւս բազմաթիվ հարվածներ էին հասցրել եւ մարդկանց, որոնք ընդհանրապես փորձել են գալ իրենց քաղաքական դիրքորոշումը հայտնել հենց Լեռնային Ղարաբաղում։
Ավելի լավ կլինի, որ այդ հարցը ուղղեք քաղաքական, հասարակական գործչի, որովհետև ես պարտավոր եմ եզրահանգում անել եւ գնահատական տալ միայն ու միայն փաստերի հիման վրա։ Այնինչ որ տեղադրված է, բան չունեմ ասելու, ես փորձագետ չեմ, ես փորձակամության չեմ ենթարկել, ես չեմ կարող պնդել հակառակը, որ դա ասենք մոնտաժված է կամ մոնտաժված չի, դա իմ խնդիրի չի։ Դրա համար այդ հարցին էլի եմ գտնում, քանի որ ես պարտավոր եմ միայն ու միայն հաշվի առնել փաստերը, այդ հարցին ես չեմ կարող։
Յուրա Հայրապետյանը նաև ասաց, թե իր եզրակացությունը հայտնի կդառնա մի քանի շաբաթից։
Հիմա տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այստեղ թեժ քննարկումներ են շրջանառության հարկի շուրջ։ Կառավարությունն առաջարկում է ձեր ներեցներին անհանգստացնող հիմնական պահանջը՝ պարտադիր փաստաթղթավորումը հետաձգել մինչև հուլիս։ Ոչ իշխանական ուժերը միջներտ պնդում են, որ ժամանակ ձգելը հարցի լուծում չէ, և պահանջում են օրենքն ընդհանրապես կասեցնել։ Կհաջողվի արդյոք կառավարությունը այս հարցի շուրջ համաձայնության գալ խորհրդարանի հետ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խորհրդարանը այսօր քննարկում էր շրջանառության հարկի մասին օրենքի գործարկումը մինչև հուլիս հետաձգելու կառավարության առաջարկը։ Ձեռներեցների բողոքի պատճառ դարձած օրենքը արդեն երկրորդ անգամ է բերվում խորհրդարան հետաձգման։ Պատգամավորները կառավարության աշխատանքից դժգոհում էին։ Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանի խոսքով գործադիրը պետք է նախորդ դեպքից դասեր քաղեր եւ նոր օրենք բերեր խորհրդարան։
Մենք դառնում ենք իսկապես մի, այնպես ասած, ինստիտուտ պետական համակարգի մեջ, որը տնտեսական բոլոր օրենքները 3 ամիսը 1, 4 ամիսը 1 կամ կասեցնում է կամ հետաձգում է կամ փոխում է։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասաց, որ այս քայլով կառավարությունը փորձում է ժամանակավորապես հանդարտեցնել կրքերը, այն դեպքում, երբ պետք է հարցին վերջնական լուծում տալ։ Նրա խոսքով կառավարության գործունեությունը մտահոգում է նաև Հայաստանը լքած ձեռներեցներին, ովքեր պարբերաբար իրենց հրավիրում են քննարկումների։
Իշխանության կերակրատաշտին կցված առավել ակտիվ տզրուկներ եւ սկաուտներ խիստ անհանգստացած են, թե ինչու են Սփյուռքի մեր համայնքի տարբեր ներկայացուցիչներ հրավիրում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներին, որպիսի մենք այնտեղ լսենք իրենց մտահոգությունների։ Ի դեպ, հրավիրում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ուղղակիորեն այս կամ այն ճանապարհ ընտրելով մազապուրց փախել են սեփական երկրից։
Զորաբյանի խոսքով կառավարությունը պետք է իմանա, թե ովքեր են խոշորները եւ առաջին հերթին նրանց վերահսկի, որ ազնիվ աշխատեն։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ներկայացուցչի այս խոսքին հանրապետական Գալուստ Սահակյանը արձագանքեց.
Խոշորները երբ ասում ենք, բոլորին է վերաբերում։ Շատ խոշորներ շատ ազնիվ են աշխատում եւ մենք տեղյակ ենք։
Չնայած ձեռներեցների բողոքներին հանրապետական Վարդան Այվազյանը բարեփոխումը պաշտպանում էր։ Նրա խոսքով պետք է միայն գտնել այն գործարկելու մեխանիզմը։
Պարոն Բադրաճյան, ես ձեզ խնդրում եմ, իմ ազատ դունձը մի շացրա, դունձը փաստաթուղթներ կարած ցույց տա։
Ես խնդրում եմ տեղերից ռեպլիկները թողեք։ Պարոն Այվազյան, ես խնդրում եմ տեղերից ռեպլիկներին մի պատասխանեք։
Ոգևորվել ես, չգիտեմ ինչից է, պարոն Բագրատյան։
Ամբողջ նիստի ընթացքում ակտիվ Հրանտ Բագրատյանն էլ առաջարկեց վերացնել փոքր ու միջին հասկացությունը եւ կիրառել պրոգրեսիվ հարկի մոտեցումը։
Ուրեմն, եթե կմտածեմ, սեն փոքր մի քիչ ուզենք, ես չեմ ներկել, ես չեմ ցարը շատ ուզենք։ Նկատ ունենալով որ ոչ թե անարդար ենք դնում, այլ այդ մասշտաբի էֆեկտը խոշորից հետ ենք խոսում։ Ես էլ ձեզ նսպանջում, դրա համար առաջանում չեմ հասկացումը, այս որում նույն խոշորը, այդ 58 միլիոնը, թե 158 այդ չգիտեմ, առաջի 58 միլիոնը պետի հարկվի նույն ձեզի ոնց որ փոքր նարկվում։ Բաց, հասարը, գեղեցիկ, սիրուն։ Ընկերներ, սա կոմբինացիա ֆուտբոլային պետք չի, պենալը, պետք է պենալը, խփեք գնաք, կառավարություն։
Պատգամավորների քննադատության թիրախը հարկային եւ մաքսային մարմիններն էին, որոնց առաջարկում էին մանր ու միջին ձեռնարկատերերին գործիք չդարձնել խոշորի դեմ պայքարում։ Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ընդմիջմանը ասաց, որ որոշ խնդիրներ արդեն կարգավորվել են։ Նորմալ համարես նաեւ ձեռներեցների դժգոհությունը, թե չեն ցանկանում առնչվել հարկայինի եւ մաքսայինի ներկայացուցիչների հետ։
Իսկ դուք գիտեք, որևէ երկիր, որը հարկային մարմինների հետ հաճույքով է աշխատում։ Չկա նման երկիր։ Հայտարարում եմ ձեզ, գտեք որևէ երկիր, որտեղ տնտեսավորող սուբյեկտները հարկային մարմինների հետ աշխատում են հաճույքով կամ ցանկություն ունեն, որպեսզի հարկային մարմինները այցելություններ կատարեն եւ ստուգումներ կատարեն կամ շփումներ ունենան։
Ազատության այն հարցին, թե արդյոք նորմալ է, որ մեկ տարվա ընթացքում կառավարությունը արդեն երկրորդ անգամ է հետաձգում իր իսկ առաջարկած բարեփոխումը, փոխնախարարը արձագանքեց.
Սա բնականաբար մեկ օրվա հաց չէ։ Սա անգամ ես ներկայացրեցի, որ սա բավականին խորն է, քան կարող է լինել յուրաքանչյուր պահի հապճեպ ներկայացված յուրաքանչյուր առաջարկություն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 1 տարի է Հայաստանում գործազուրկ ճանաչված մարդիկ չեն ստանում ամսական 18,000 դրամի նպաստը։ Կառավարությունը որոշեց այդ գումարը ուղղել գործազուրկների վերապատրաստման եւ աշխատատեղերի ստեղծման աջակցման տարբեր ծրագրերի ու դասընթացների։ Դրանք ըստ կառավարության պետք է նպաստեին գործազուրկների համար աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Անցել է 1 տարի, որքանով է արդյունավետ եղել այս փոփոխությունը, ինչպես են գնահատում այն փորձագետները, փորձել է պարզել Ռուզանգիշյանը։
Արդեն 1 տարի է, ինչ գործազուրկները չեն ստանում 18,000 դրամ նպաստը։ Դրա փոխարեն ուսուցման ծրագրեր, աշխատանքի տեղավորման աջակցություն եւ աշխատանքային տոնավաճառներ են կազմակերպվում։ Կառավարության առաջարկած նոր ծրագրերից մեկով էլ միանվագ գումար է տրամադրվում, որպիսի գործատուն անհրաժեշտ մասնագետներ պատրաստի։ Ըստ զբաղվածության պետական գործակալության պետարտակ Մանգասարյանի, իրենք լուծում են հիմնական խնդիրը՝ դիմողներին ապահովում են աշխատանքային փորձով։
Մենք 3 ամսով աշխատանքային պրակտիկա ենք կազմակերպում աշխատանք փնտրողի համար, վճարում ենք նրա 3 ամսվա համար աշխատավարձ, վճարում ենք նրա սոցիալական վճարներ, ինչպես նաև որոշակի փոխադրում ենք տալիս իր աշխատանքի ընդունողին, այսինքն գործատուին կամ պրակտիկայի ղեկավարին, այսինքն թեկուզ 3 ամիս հետո այս երիտասարդ հիմնականում այդ մարդկանց հետագայում բնականաբար ոչ բոլորին լավերին վերցնում են աշխատանքի։
Չնայած գործակալության 1 տասնյակ ծրագրերին աշխատանք փնտրողների թիվը չի պակասում, պաշտոնական վիճակագրությամբ վերջին 3 ամիսներին գործազուրկների թիվն ավելացել է մոտ 1%-ով։ Աշխատուժը վաճառողների հավաքատեղիում կամ այսպես կոչված ֆայլաբազարում մարդիկ նշում էին, որ 18,000 դրամ նպաստն իրենց ընտանիքներին ինչ-որ չափով օգնում էր, իսկ հիմա դա էլ չկա։
Վերացրեց իր ասմա, հիմա այդ նպաստները ձեզ չի հասնում, դուք ընդունակ չեք։ Ես դաժե ընդեղ ասել եմ ինչ աշխատանքներ կա, որ կարելի է և անել, էլի, որտեղ ժամանակի ընթացքում մենք աշխատել ենք, ասենք զավոդներում, վարորդ ենք աշխատել, հիմա ամեն ինչի զրկել եմ ես։
Օդի մեջ սարքած տունա, ֆունդամենտ չունի, դու տենում ես շքեղ տունա, ասում են, որ ամեն ինչ կա, բայց որ դու կեթաս կապրես, թե իմանալով, որ հեսա անձրևն եկավ, ֆունդամենտը նստելու է, շուրա գալու է տունը, փուլա գալու, կեթաք է տունը կապրեք, ոչ, չեք էտա, նույնն էլ ես հայրենիքն է, մեր Հայաստանն է, սիրելով ես մեր հող ու ջուրը, սիրելով ծանոթ մարդկանց, ես Բելգիայից թող եկել եմ, հենց հանուն տրա։
Ձեր տղաներն էստեղ փաստորեն աշխատանք չեն գտել, որ գնացել։
Աշխատանք չեն գտել, գնացել են արտագնա աշխատանքի, գնացել են ռուսի ձեռի տակ են աշխատում, թուրքի ձեռի տակ։
Ես տարիքը չի բանանում, համապատասխանում իրանք ասում են, կամ ենց գործ են տալի, որ եթե ասում ես, ասում արդեն է տեղը ձանի տա, գիտեմ սատիցայլներից համար չեմ են։
Տնտեսագետ Արագալոյանը կարծում է, որ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունը, թե այդ 18,000 դրամները թիրախին չեն հասնում և գումարն անիմաստ փոշիանում է, արդարացված չէր, ստացվում է, որ համակարգը վատ էր աշխատում, սակայն հոնքն ուղղելու փոխարեն աչքն էլ հանեցին։
Երբ որ դու բարձր աշխատավարձ ստացող չինովնիկ ես, կարող ես նման վերլուծություններ թույլ տալ, որ 18,000 դրամ այդեն գումարը չի, որ կարելի է փորձել ավելի լավ դրամադրել, մի համակարգ մշակել, ցավոք սրտի, բայց 1/3-ից ավել աղքատություն ունեցող երկրում դա ձմռանը ճերուցման վարձ։
Տնտեսագետը նաև նշում է, որ գործատուն իրեն փոխանցված միանվագ 200,000 դրամով դժվար թե կարողանա մասնագետ պատրաստել, այն դեպքում, երբ բուհերում պատրաստված մասնագետներն են անգործ մնացել։
Այդ գումարը ինքնին լուրջ գումար չի վերապատրաստելու համար մարդուն, մյուս կողմից մենք ծանր ժառանգություն ունենք, ախր աշխատանքի շուկայում մենք բարձրացրեցինք 63 տարեկան թոշակիշը, մինչև 63 տարեկան մարդիկ իրավունք ունեն իրենց գործազուրկ կայտարելու, եթե աշխատանք չունեն։ 50-ից մարդուն վերապատրաստել ինչ-որ ոլորտի ռեալ չեմ նայում, զրկել այդ 18,000-ից հետո ռեալ չի ունենում։
Հայաստանի արտմիությունների կոնֆեդերացիայում զբաղվածության նոր մոդելին ի սկզբանե դեմ են եղել։ Այդ 18,000-ն անհրաժեշտ էր նվազագույն ծախսերը հոգալու համար, նախ պետք է ապրես, հետո միայն աշխատանք փնտրես, ասում է արտմիությունների կոնֆեդերացիայի տնօրենի տեղակալ Բորիս Խարատյանը։
Գործազրկության նպաստի իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի որոշակի ժամկետով ժամանակավորապես կարողանա բավարարել աշխատողի և դրա ընտանիքի անդամների կորցրած եկամուտը վերականգնելու իմաստով, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց որոշ մասով, մինչև որ նա կարողանա ձեռք բերել նոր աշխատատեր և ունենալ եկամտի աղբյուր աշխատանքի միջոցով, այնպես որ նպաստի վերացումը որոշ չափով նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, սահմանադրությամբ հռչակված, նաև այստեղ կարելի ասել որոշ չափով կա անհամապատասխանություն։
Կոնֆեդերացիան իր առաջարկները ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, և զբաղվածության մասին օրենքում նոր փոփոխություններ են նախատեսվում։ Նախագծով առաջարկվում է լրացում կատարել և վերականգնել գործազուրկների մի մասի դրամական օգնության կամ գործազրկության նպաստի իրավունքը։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք զբաղվածության թեման, թեթև արդյունաբերության ոլորտում եղած աշխատատեղերը հիմնականում կանայք են զբաղեցնում։ Այս ոլորտի ներկայացուցիչները պնդում են, որ թեթև արդյունաբերության զարգացումը Հայաստանում մեծապես կնպաստի գործազրկության կրճատմանը, ինչով նաև սոցիալական խնդիր կլուծվի։ Մինչդեռ այս ուղղությամբ կառավարության նախաձեռնած ծրագրերը առավելապես թղթի վրա են մնում։ Կարենե Սիմոնյանին լսենք։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Հայաստանի թեթև արդյունաբերության ոլորտը զարգացնելու մասին արտադրողների եւ կառավարության միջև ստորագրված ուշագիրն այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Այսօր հայտարարեցին այդ ոլորտում աշխատող գործարարներ Սուրեն Բեկիսկին եւ Հովսեփ Պողոսյանը։
Մենք այդ օրերին մի քիչ կասկածանքով, մի քիչ ոգևորությամբ այդ ուշագիրը ստորագրեցինք, բախվելով բյուրոկրատական քաշքշուկների հայկական տարբերակին, մենք ուղղակի երբեմն չգիտենք թե ինչ անենք, որպեսզի մարդիկ կատարեն այն իրենց գործառույթները, որի համար իրենք փող են ստանում։
Ավելի վաղ այդ ոլորտը զարգացնելու համար կառավարությունը մի քանի ռազմավարություն ու նախագիծ է մշակել՝ գրել, ջնջել, խորհրդատվական ընկերությանը առնվազն $25,000 վճարել ու եզրակացրել, որ առաջիկա 10 տարիներին Հայաստանում կարող է ստեղծվել մոտ 15,000 աշխատատեղ թեթև արդյունաբերության ոլորտում, սակայն խոսքը գործ չի դարձել։
Վերջին 15 տարվա ընթացքում մենք արդեն սովորել ենք մեծ սպասելիքների եւ փոքր արդյունավետության, խոսքը գնում է ձեռներից կառավարություն դիալոգի եւ դիալոգի արդյունավետությանը։ Մեծ հաշվով կառավարությունը դες պայն ըստից շատ բան անելիք էլ չունեմ, կարևոր չխանգարել։
Վիճակագրության համաձայն Հայաստանում տարեկան $280 միլիոն հագուստ է վաճառվում, այդ պահանջարկի միայն 8%-ն է Հայաստանում արտադրվում։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչները հույսը կապում են արտահանման հետ։ Ուղիղ 20 տարի տրիկոտաժի արտադրությամբ զբաղվող ՏՈՍՊ ընկերությունը արտադրանքի 60-ից 70% արտահանել է։ Սուրեն Բեկիրսկին ասում եմ.
Ոլորտի փոխությունը ըստ ինձ դա արտահանումն է, որովհետև մեր փոքրիկ շուկան հնարավորություն չի տա ոլորտի ձեռնարկությունների ծավալի աճ արձանագրել։ Մեր շուկան և փոքր է, և հարմար չի։
ՏՈՍՊ ընկերության ղեկավարը մատնանշում է միջազգային շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող երկրների հաջողված փորձը։ Թուրքիան, Վիետնամը, Պակիստանը, Հնդկաստանն ու Չինաստանը տեղական արտադրողների համար մեծ արտոնություններ են սահմանել, սկսած հարկերի ազատումից, արտահանման դեպքում ճանապարհածախսի սուբսիդավորումից մինչև 100% կամ ցածր տոկոսներով վարկի տրամադրում։
Այդ շուկայի մեջ դու գալիս ես բարձրես, ես ունեմ 15% դոլարային վարկ, բարձրես, ես ունեմ լուրջ մինչև 20% հասնող ընդհանուր հարկային փորձեր շրջանառությունից, ոնց կարող ես այդ ներմուծես։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը եւս նոր խոստումներ չի տալիս արդյունաբերողներին։
ԵՏՄ-ն մեր առաջ դե յուրը բացեց այն դռները, որը մեր առաջ ոչ մեկ չէր փակել։ Շատներն ով էլ մեզ խանգարում, այս նույն առևտուրը անենք 2 տարի առաջ, առավ ԵՏՄ-ը մտնել։ Մեր ռուսը ասում էր մի բեր մի ծախի։ Չի փոխվել ոչ մի բան, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Հիմա մի օղակը փակասել, հա՞, այսինքն մեր ներսում մաքսատունն է պակասել, դրա դիմաց մի քիչ ծախսեր ավելացել են երկրորդ երկրից ներկրելու դեպքում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Շիրակամուտ գյուղում բնակվող տղամարդկանց մեծ մասն իրենց ընտանիքները պահում են Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի շնորհիվ։ Ու թեև վերջին շրջանում Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրությունը զգալի խստացվել է, իսկ ռուսական ռուբլին գրեթե կիսով չափ արժե զրկվել, սակայն այս գյուղի բնակիչները կրկին Ռուսաստան են շտապում, քանի որ ասում են, այլ ընտրանք չունեն։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքում արտագնա աշխատանքի հաշվին են ապրում գրեթե բոլոր ընտանիքները։ Գյուղի կանայք վկայում են, ամրանն այստեղ տղամարդու հազվադեպ կհանդիպես, իսկ իրենց կյանքը համեմատում են հնդկական ֆիլմի հետ։
Շատ քիչ տղամարդ կտեսես, կամ այդ չես տեսնի, հիմնական մեխանիզատորներն են այստեղ։
Հա, տղամարդիկ, որ ամառը մանգաշ չես գտնի, որ պատերազմ տենց էլի, տղամարդ չկա։ Չայ տղա երեխեքն են, որոնք կամ բանակային են, կամ ենթակային, կամ ասենք չեն կարող աշխատեն։ Հիմնականում էտ է ամռանը, դժվարությունները շատ են, համ տղամարդու տեղ ենք ծառայում, համ կնոջ։ Ոնց որ ասած, մեծանում են երեխեքը, չեն էլ տեսում, թե իրենց երեխեն ոնց է մեծացել։ Հա, հնդկական կինո։
Գնում են ինչպես երիտասարդները, այնպես էլ տարեցները։ Տարվա մեծ մասն անց են կացնում դրսում աշխատելով, իսկ մի քանի ամիսը, որ գյուղում են լինում, զբաղվում են գյուղի ակումբում, նարդի և թղթախաղ խաղալով։ Սպասում են, մինչև գործի սեզոնը բացվի, որ նորից գնան։ Մեծացրույցում մարդիկ անկեղծանում էին, որ չուզենալով ստիպված են գնում, պարզապես այլ ընտրանք չունեն։
Դե հեշմարտե ուզելով չես տա, ստիպված ես տա, որ իր անդանիկը կարանա պայ, գոնե կարանա գոյատևենք էլի։ Ես իմ ինձ ծեվի չէ, էլի ասում փարք, ոչ իսկ ավրինք։ Ասվաստախ, հա, ստե գործ եղնի աշխատանքերնի, խոսքի մեջ տունը տեղը ընդանիքը չենք թողնե իշտա, բայց որ ոչ գործ կա, ոչ մի բան չկա, ոչ մի հնարավորություն չունինք, ստիվադը Ռուսաստան կերտանք, Ռուսաստանով կաբրինք, էլի։
Մետե աշխատանք չկա, ես չորս երեխեսով լինա, ստիվադին պետի գնալ, ստիվադին։
Ստիվադ նորից պետի երտանք, եթե այստեղ կայնակ մնացի, մեզի 10 դրամ տվող
նորից։
Եթե քիչ էլ տան, ես այստեղ մնամ աշխատի, ոչ մի տեղ չեմ երտանք։
Նրանց ետ չի պահում ռուսական ռուբլու արժե զրկումը, ինչը նկատելիորեն ազդել է մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա։ Մարդիկ հաշվում, համեմատում են նախկինում և ներկայում իրենց աշխատածը, բայց վարկյան անգամ չեն երկմտում կրկին մեկնել արտագնա աշխատանքի։
Կուրսը իջնելը կարող է ելնի է, ինչ կա, կարող է տարի մերկուս, բայց էլի խոմսեն չի մնա գելնի, բայց ընդհանրապես այդ էլի մեր միակ ելքը Ռուսաստանով է, Ռուսաստանով կաուրինք էլի։
Ձեր աճատարի 30-35,000 ռուսականով ամիսի կստանա, այսինքն 1000 դոլար քո մի ամիս, բայց էլի կուրսը փչացել է, մի աշիք 500 դոլարի հարկես, թե կուս 200 դոլար էլ ունի պետք է ստա, թե կուս 100 դոլար։
Գյուղի երիտասարդները կանգնած են ամուսնանալու խնդրի առաջ, ասում են ամուսնանալու դեպքում չեն կարող երեխաներին պահել ընտանիքի ծախսերը հոգալ։
Աշխատանք չկա, գումար չկա, ոնց է աշխատ։ Այդ երեխեն աշխատանքը պայտ, որ աշխատեմ ընտանիք կա։ Աշխատանք չկա, փող չկա, ես ոնց է։
Հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ Շիրակամուտում հնարավոր չէ ապրել։ Ամենաքիչը 150-ից 200 հազար դրամ աշխատավարձով աշխատանք է պետք, որպեսզի մնան իրենց ընտանիքի կողքին ու կարողանան գոյատևել այս պայմաններում, կարծում են արտագնա աշխատանքի մեկնողները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակում ենք ծրագիրը, օրերս հրապարակվել է 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը։ Պարզվում է, որ մուտքերն ավելացել են, բայց հիմնականում ոչ թե խոշորի, այլ միջին և մանր բիզնեսի հաշվին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ստվերի դեմ պայքար հայտարարած Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կարողացել է անցած տարի մոտ 2.5 անգամ պակաս հարկային աճ ապահովել, քան 2013-ին էր։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, եթե 2012-ին պետ բյուջե հարկերի ու տուրքերի տեսքով մուտքագրվել է 876.6 միլիարդ դրամ, 2013-ին 999.4, ապա 2014-ին 1.58 միլիարդ դրամ։ 2013-ին նախորդ տարվա հետ համեմատ աճը կազմել է 14%, իսկ 2014-ին 2013-ի հետ համեմատ 5.9%։ Սակայն սա ամբողջը չէ, պարզվում է Հայաստանի խոշորագույն հարկատունները անհամեմատ քիչ են ավելացրել իրենց հարկային վճարները, քան առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից դուրս գտնվողները, այսինքն միջին ու փոքր բիզնեսը։ Այսպես, ըստ ֆինանսների նախարարության տվյալների, եթե առաջին 20 խոշոր հարկատունները 2014-ին 2013-ի հետ համեմատ վճարել են ընդամենը 0.6%-ով ավելի հարկ ու տուրք, ապա առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից ներքև գտնվող ընկերությունները անցած տարի 2013-ի հետ համեմատ վճարել են 6.9%-ով ավելի հարկ։ Հարկային եկամուտների աճի տեմպերի կտրուկ նվազումը 2014-ին կարելի է բնորոշել որպես ստվերի դեմ պայքարի տապալում, Ազատության այդ զրույցում ասաց հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Ընդամենը մոտ 5-6% հարկային եկամուտների աճը, դա նշանակում է, որ ստվերից լրացուցիչ գումարներ պետական բյուջե չեն եկել, ինչն էլ հենց այդ տապալման այսպես ցուցիչն է։
Հիշեցնենք, անցած տարվա մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց ստվերի դեմ պայքարի մեկնարկի մասին, և անգամ մինչև 2014-ի հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց հայաստանյան խոշոր գործարարներին, կամ նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ Հայկ Գևորքյանի խոսքով, եթե ֆինանսների նախարարության ներկայացրած տվյալները դիտարկենք անցած տարի գրանցված 3% գնաճի ֆոնին և հաշվի առնենք 2014-ի վերջին 3 ամիսներին տեղի ունեցած դրամի ավելի քան 16.5%-անոց արժե զրկումը, որոնք միայն նպաստել են, որ դրամով վճարվող հարկերի ծավալը աճի, ապա կստացվի, որ իրականում պետ բյուջե գանձվող հարկերի ծավալը նվազել է։
Դրամի արժե զրկումից հետո, մոտապես 15-17% արժե զրկումից հետո, նույնպես հարկային եկամուտները էականորեն չաճեցին դրամով արտահայտված, դա նույնպես ցույց է տալիս, որ այդ պայքարը տապալվել է։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր արձագանք վերցնել չհաջողվեց։ Երբ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանին խնդրեցինք մեկնաբանել հրապարակված թվերը, ասաց, որ կարծիք կհայտնի տվյալները վերլուծելուց հետո։
Դե հիմա դուք առաջի 20-ին եք ասում, եթե ձեզ ասենք պետք է ասեմ, որ ասեմ այնտեղ ստվերը շատ ավելի շատ է, հավատացեք ինձ, ես մինչև չվերլուծեմ, ես նմանատիպ բան չեմ կարող ասել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի ցավոտ խնդրի մասին. Արագածոտնի մարզի Առուջ գյուղի բնակիչ 19-ամյա Մայիս Գեղամյանը 2013-ի հուլիսին զորակոչվել էր բանակ։ Ծառայության 4-րդ օրը նա վնասել է ոտքը։ Ծնկի շրջանում ցավերն աստիճանաբար սաստկացել են, սակայն երիտասարդի խոսքով զինվորական բուժհաստատություններում պատշաճ հետազոտություններ չեն իրականացվել, ի վերջո նա կորցրել է ոտքը։ Տարապում է նաև քաղցկեղով։ Ով պետք է հոգա առողջ վիճակում զորակոչված, իսկ հիմա առաջին կարգի հաշման դարձած մայիսի բուժման ծախսերը, եթե պետությունն անդրաժեշտ միջոցներ չի տրամադրում։ Թեմային անդրադառնում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Բանակային երկու ամսվա ընթացքում ծանր հիվանդություններ ձեռք բերած 19-ամյա Մայիս Գեղամյանն ու ծնողները հույս ունեն, որ քիմիական թերապիայի համար անհրաժեշտ 2 միլիոն դրամը հրաշքով կհայթայթեն և որդու բուժումը չի ընդհատվի։ Անհրաժեշտ գումարը թույլ կտա երկարացնել Մայիսի կյանքը, հնարավորության դեպքում կհասցնեն արտասահման։
Գյուղն առաջինը կանգնել
ներկողը։ Աշտարակի շրջանի Առուջ գյուղից առողջ բանակ զորակոչված, բայց զինվորի կյանքով ընդամենը 2 ամիս ապրած երիտասարդը տուն է վերադարձել 1 ոտքով։ Չարորակ հիվանդության պատճառով աջ ոտքը հեռացրել են, վնասվել են նաև թոքերը։ Չարորակ հիվանդության ախտանիշով նա այժմ քիմթերապիա է ստանում։
Մի քիմիան, ասենք նույնակ դեղորայքը, որ ասենք գնում են այլ վայրից, 480,000 դրամ։
Երբ քիմիա պետք է անցնի, Պլուս
հետ վերականն ուղականը, որովոր երևակայքի մեզ թանգանստում արդեն, քանի որ դիմադրողականությունն էլ անգացամբ։
Որևէ մեկին չմեղադրելով մայիսն ու ծնողները շեշտում են, եթե բանակում ժամանակին անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկեին, հիվանդությունը չէր խորանա։ Զորամասում վազելիս նա սայթաքել է, վնասել աջ ոտքը, ասում է, թե բուժկետում որևէ հետազոտություն ու բուժում չեն ձեռնարկել, ասել են կանցնի, բայց ոտքն այտուցվելով երիտասարդին վերջում կանգնեցրել է քաղցկեղի առջև։
Իրենք ուղարկի էտ սաչոք ասված են ու ծիլանք են, էրի անկապ կողամատը կդրվի, ինքը դրանից շատ վատանա, չի դեմ իչ երևակ էլ, դրամար ես որ որովը նանգումը մին աշինի տա, անկապերում ոչ մին էտ մարդիկ, հիմա չգիտեմ, էտի ճիշտ է, սխալա, դրամար
Նախորդ բուժման համար բազմանդամ ընտանիքին օգնել են համագյուղացիները, պաշտպանության նախարարությունն է մի քանի անգամ գումար հատկացնել ավելի քան 1 միլիոն դրամ, ինչպես նաև հարազատներն ու ծանոթները։ Հայրը ևս հաշմանդամ է, քույրը ուսանող, տանը ոչ ոք չի աշխատում, բավարարվում են 100,000 դրամ թոշակով, և եթե նախկինում նաև հողը մշակելուց էին եկամուտ ստանում, ապա որդու հիվանդությունից հետո դա էլ չկա։ Մայիսի հայրը Պետրոսը վաճառել է հողամասերը, այգիները, անասուններին քիմթերապիայի 6 կուրսերի համար։ Մի քանի օրից փետրվարի 10-ին հաջորդ կուրսը պետք է ստանա, բայց անհրաժեշտ գումար դեռ չի հավաքվել։
Մուծորդ է ամենակ ինք իրա համար է պայքարին։
Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում ասում են, որ կառավարությունը չպետք է սպասի հիվանդ երիտասարդի ընտանիքի դիմումներին։ Երիտասարդի դեպքում կառավարությունը պետք է վճարի բոլոր ծախսերը, քանի որ նրա հիվանդությունի հայտ է եկել բանակում։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մայիսին հնարավոր օգնության վերաբերյալ տեղեկություններ կտան ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2016-ին մտադիր են կրճատել Հայաստանին և Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, պահպանելով սակայն երկու երկրներին տրվող ռազմական օգնության հավասարակշռությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչախմբի ներկայացրած 2016 թվականի բյուջեի նախագծում առաջարկվում է կրճատել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։ Նախագահ Օբաման առաջարկել է 2016-ին Հայաստանին տրամադրել 18 միլիոն 360 հազար դոլար։ Եթե կոնգրեսը հաստատի առաջարկը, այն կդառնա Հայաստանի անկախությունից ի վեր ամենացածր հատկացումը, նկատել է Հայդատի հանձնախումբը տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այն 2 միլիոնով պակաս է 2014-ի ֆինանսական հատկացումներից և ավելի քան կրկնակի նվազային գումարից, որն անցած տարի պահանջել էին հայամետ կոնգրեսականներն ու Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակը։ Այնուհանդերձ, Միացյալ Նահանգների բյուջեի նախագծ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պահպանված է ռազմական օգնության հավասարակշռությունը։ Նախագիծը հաստատվելու դեպքում Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին ծրագրում է տրամադրել 1 միլիոն 700 000 ռազմական ուսուցման ծրագրերի համար 600 000 դոլար։ Վարչախմբի ներկայացրած բյուջեն Լեռնային Ղարաբաղի համար օգնություն չի նախատեսում։ Այնուհանդերձ, անցած մի քանի տարիներին Միացյալ Նահանգների զարգացման միջազգային գործակալությունն այդ նպատակով տարեկան հատկացրել է 2 միլիոն դոլար։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը հորդորելու է կոնգրեսին միջազգային օգնության մասին օրենքը մշակելիս ավելացնել Հայաստանին և Արցախին ցուցաբերվող օգնությունը, ամբողջությամբ վերացնել Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական ֆինանսավորումը։ Առաջիկա ամիսներին այս հարցերի շուրջ կշարունակենք համագործակցել Միացյալ Նահանգների հայամետ կոնգրեսականների հետ, նկատել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը, նշելով, թե մտահոգված են սահմանին Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայով։
Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել, որոնց մասնակցում է մոտ 20 000 զինծառայող և մեծաքանակ ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հաղորդում, թե երբ կավարտվեն այդ զորավարժությունները, տեղեկատվություն չկա նաև վարժանքների վայրի մասին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանի զինված ուժերի 3 մեկնարկած օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին մասնակցում են երկրի բանակում ներգրավված բոլոր զորատեսակներն, այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, հատուկ ընդգծելով, որ զորավարժությունները մեկնարկել են Իլհամ Ալիևի հրահանգով։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ զորավարժություններին մասնակցում է 15 000 զինծառայող, մոտ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 200 միավոր հրետանի և հրթիռային կայանքներ։ Բացի այդ, զորավարժություններին մասնակցում են Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մոտ 2 տասնյակ օդանավեր և ուղաթիռներ, ներգրավված են նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը, որոնք ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պետք է օդից ապահովեն զորախաղերին մասնակցող ստորաբաժանումների անվտանգությունը։ Կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումներից բացի զորավարժություններին մասնակցում է նաև շուրջ 5 000 պահեստազորի զինծառայող, զինապարտների։ Այս մի խմբի ներգրավման նպատակն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների բանակի զորահավաքային կարողությունները ստուգելն է։ Բուն զորավարժությունների ընթացքը ղեկավարում են ադրբեջանական բանակի երկու ամենաբարձրաստիճան սպաները՝ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ու գլխավոր շտաբի պետ Նեջմեդդին Սադիխովը։ Երկուսն էլ ի դեպ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակցության բավական հարուստ փորձ ունեն։ Զաքիր Հասանովը մարտական գործողություններին մասնակցել է հորադիզի ուղությամբ, իսկ Սադիխովը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը անփոփոխ կերպով զբաղեցնում է դեռ պատերազմի վերջին շրջանից 1993-ի նոյեմբերի 2-ից։ Հավել է մի դեպ, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը զգալիորեն սահմանափակում է զորավարժությունների մասին տեղեկատվությունն, այս պահին լրատվամիջոցներում հայտնվել են միայն զորավարժությունները պատկերող մոտ 1 տասնյակ լուսանկարներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ այս պահը չի հստակեցրել նաև զորավարժությունների անցկացման վայրն ու տևողությունը։ Հարկ է նկատել, որ վերջին 10 ամիսներին Ադրբեջանի զինված ուժերն առնվազն 4 խոշոր զորավարժություն են անցկացրել, այդ թվում շփման գծի և Հայաստանի հետ պետական սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ 2014-ի ապրիլին լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակի ստորաբաժանումները։ Հունիսին արդեն զորավարժություններ մեկնարկեցին Շեմախիի շրջանում մոտ 4 000 զինծառայողների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական բանակը զորավարժություններ անցկացրեց նաև անցած աշնանը, նախ սեպտեմբերին, ապա նաև նոյեմբեր ամսին։ Վերջինը հիշատակված զորավարժություններն ի դեպ մեկնարկեցին հայկական Մի-24 ուղաթիռի կործանումից հաշված ժամերը, առանց 2014-ի նոյեմբերի 13-ին։ Այս միզորավարժություններին մասնակցում էր շուրջ 5000 զինծառայող, դրանք ադրբեջանական կողմի յուրատեսակ պատասխանն էին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կողմից նոյեմբերին անցկացված միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժություններին, որոնց հիշեցնեմ, մասնակցում էր 47000 զինվորական, շուրջ 900 միավոր զրահատեխնիկա եւ 2000 միավոր ժետանի։ Միասնություն 2014 զորավարժություններին մասնակցում էր հայկական բանակի ընդհանուր թվակազմի 80%-ը։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Արևմուտքի կողմից սպառազինության հնարավոր տրամադրումը Ուկրաինային զգալի ազդեցություն կունենա Դոնբասում ընթացող պատերազմի ընթացքի վրա։ Մինչ այդ Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմի ֆոնին Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը ռուսաստանյան հեռուստաեթերում ռասիստական հայտարարություններ է անում։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությամբ 3 հեռարձակված մամլո ասուլիսում վիրավորական արտահայտություն արել հրեաների հասցեին, ինչը կարող է վկայել անջատականների առաջնորդի ծարաստիճան լարված և ոչ ադեկվատ հոգեվիճակի մասին։ Նա ասել է, թե Կիևի վարչակարգը ղեկավարում են, մեջբերում են հրեա ժողովրդի խղճուկ ներկայացուցիչները։ Միջազգային քաղաքականության տեսակետից այդ բացարձակ անպարկեշտ հայտարարությամբ Զախարչենկոն հանդես է ասուլիսի ավարտական մասում, մինչ այդ հեգնանքով ասելով, թե Ուկրաինայի կառավարությունում ոչ ոք սուր ձեռքում երբևէ չի պահել, հիշել է նաև, ինչպես էր հրեական կոզակությունը Աբստամբում բացահայտ հակասեմիտական երգը, որի տեքստը հրեաների վախկոտության և ծախվածության մասին է, և այդ ամենից հետո արել իր արդեն հիշատակված տագեղ արտահայտությունը Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած կառավարության մասին։ Նա ասել է, թե մեջբերում եմ Տարաս Շևչենկոն և Տարաս Բուլբան հիմա գերեզմանում շուռ են գալիս, տեսնելով, թե ով է ղեկավարում Ուկրաինան։ Շևչենկոն Ուկրաինայի ազգային գրականության հիմնադիրն է համարվում, իսկ Բուլբան Նիկոլայ Գոգոլի կերտած հերոսներից է։ Կարելի է ենթադրել, որ Մոսկվան կնախատի Զախարչենկոին այդ մեկնաբանությունների համար, քանի որ դրանք ակնհայտ վնաս են հասցնում այսպես կոչված ռուսաց աշխարհի վարկին։ Իսկ պատերազմը շարունակվում է, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը այսօր հաղորդել է, որ ըստ ամենաթարմ տվյալների Ուկրաինայում անցյալ տարվա ապրիլից սկսված բախումներում զոհվել է առնվազն 5358 մարդ։ Կատարը ասել է, թե այս պատերազմը կարող է վերածվել աղետի, որը անհրաժեշտ է անհապաղ կանխել։ Մինչդեռ Վաշինգտոնում արդեն լրջորեն քննարկում են Ուկրաինային մարտական աջակցության հարցը։ Մինչ օրս Բարակ Օբամայի վարչակազմը գերադասել է Կիևին փոխանցել ոչ մարտական նշանակության օգնություն՝ սաղավարտներ, դեղորայք, կապի միջոցներ, գիշերային տեսանելիության ակնոցներ, արդիական այլ սարքավորումներ, սակայն հիմա Օբամայի շրջապատը խոսում է մարտական օգնության անհրաժեշտության մասին։ Պետքարտուղարի նախկին տեղակալ Դեյվիդ Քրեմերը The Wall Street Journal հանդեսում 3 հրապարակած վերլուծական հոդվածում առաջարկում է Կրեմլի ագրեսիան զսպելու համար ուկրաինացիներին տրամադրել մարտական զենք, պատժամիջոցներ սահմանել Գազպրոմի նկատմամբ և Ռուսաստանի բանկային սեկտորը անջատել SWIFT համակարգից, ինչը կարող է պարզապես կատվածահար անել ռուսական ֆինանսական տնտեսական դաշտը։ Սակայն Կրեմլի խոսքերով Սպիտակ տունը գոնայի ժամանակաշրջանում գուցե եւ կգերադասի զերծ մնալ նման կտրուկ
քայլից։
Մենք առաջնահերթ դժունը տալիս ենք հարցի դիվանագիտական կարգավորմանը, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին։ Իդեպ Բրյուսելից ստացված հաղորդագրության համաձայն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Մյունխենում փետրվարի 6-ին գումարվելիք անվտանգության միջազգային խորհրդաժողովի օրերին հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանն այսօր վճռել է, որ հարարսլավական պատերազմի ժամանակ ցեղասպանություն չի իրականացվել։ ՄԱԿ-ը կատարվածը որակել է որպես բռնություններ, ընդունելով, որ թե սերբերը, թե խորվատները պատերազմի ժամանակ միմյանց նկատմամբ բռնարարքներ են թույլ տվել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր հրապարակեց իր վճիռը, հայտարարելով, որ 90-ական թվականների հարավսլավական պատերազմի ընթացքում Սերբիան և Խորվաթիան միմյանց հանդեպ ցեղասպանություն չեն իրականացրել։ 17 դատավորներից կազմված դատարանի նախագահ Պետր Տոմկան Հագայում այսօր ներկայացնելով վերջնական վճիռը, ասաց, որ 1991-95 թվականների պատերազմի ընթացքում երկու կողմերի զինված ուժերը բռնություններ են կատարել, բայց ոչ մի կողմի ներկայացրած ապացույցները բավարար չեն, որպեսզի դրանք որակվեն ցեղասպանություն։
Croatia has failed to substantiate
its allegations that genocide was committed.
Խորվաթիան չկարողացավ հիմնավորել իր պնդումները, թե խորվատների դեմ ցեղասպանություն է իրականացվել։ Նա նշեց, որ Խորվաթիայի տարածքում սերբերի կատարած գործողությունները էթնիկ խորվատներին ոչնչացնելու նպատակ չեն հետապնդել, բայց սերբերի հավաքնաշրջաններից խորվատները ստիպողաբար հեռացել են։ Միջազգային դատարանի նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, որ Խորվաթիան նույնպես սերբերի ցեղասպանություն չի իրականացրել։
The court finds that it has not been proved the genocide was committed.
Դատարանը գտնում է, որ չի ապացուցվում, որ Խորվաթիայի կողմից իրականացված փոթորի գործողության ընթացքում եւ դրանից հետո ցեղասպանությունը իրականացվել Խորվաթիայի սերբ բնակչության դեմ։ Միջազգային դատարանի որոշումը վերջնական է եւ իրավական պարտադիր ուժ ունի։ Խորվաթիան միջազգային դատարան էր դիմել 1999 թվականին, պահանջելով, որ Սերբիան փոխհատուցում վճարի։ Զագրեբը պնդում էր, որ էթնիկ խորվատները 1991 թվականին Վուկովար քաղաքում եւ այլ վայրերում թիրախ էին դարձել Սլոբադան Միլոշևիչի գլխավորած Սերբիայի կողմից։ Մեկ տարի անց 2000-ին հակընդդեմ հայցով միջազգային դատարան էր դիմել Սերբիան, հայտարարելով, որ էթնիկ սերբերը ուժով տեղահանվել են, երբ Խորվաթիան փոթորիկ անվանումով ռազմական գործողություն էր սկսել սերբերի գրաված տարածքները վերադարձնելու համար։ Խորվաթական զինված ուժերը ռմբակոծել էին հիմնականում սերբերով բնակեցված Կրայինա շրջանը, որի արդյունքում մոտավորապես 200 000 սերբեր ստիպողաբար տարահանվել էին, լքելով իրենց տները։ Դատավճռի հրապարակումից հետո Սերբիայի արդարադատության նախարար Նիկոլա Սելակովիչը Հագայում լրագրողներին ասել է. «Սրանով փակվեց անցյալի էջերից մեկը, և ես համոզված եմ, որ մենք ապագայի նոր էջ կբացենք ավելի պայծառ և լավը»։ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը Զագրեբում լրագրողներին ասել է. «Մենք գոհ չենք դատարանի վճռից, բայց քաղաքավարությամբ ընդունում ենք այն»։ Հագայում արդարադատության միջազգային դատարանի խաղաղության սրահում դատավոր Պետր Տոմկան ասաց, որ հակամարտության ընթացքում շատ հանցագործություններ են կատարվել, որոնց զոհ է գնացել շուրջ 20,000 մարդ։ Նա ասել է, թե դատարանը խրախուսում է կողմերին շարունակել համագործակցությունը բռնությունների զոհերի դիմաց անհրաժեշտ փոխհատուցում ապահովելու ուղղությամբ, ինչը կամրապնդի խաղաղությունը և կայունությունը այդ տարածաշրջանում։ Վերջին տարիներին Սերբիա և Խորվաթիայի միջև հարաբերությունները բարելավել են։ Խորվաթիան 2013-ին անդամակցել է Եվրամիությանը, իսկ Սերբիան ձգտում է միանալ Եվրամիությանը։
Ծրագրի վերջում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Բերձորում հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպության ակտիվիստների նկատմամբ գործադրված ահմակահարույց բռնություններին, ժամանակ թերթգրում է։ Հունվարի 31-ի միջադեպը, որի պատասխանատվությունն անխուսափելի օրեն ընկնում է ԼՂՀ և Հայաստանի իշխանությունների վրա, ըստ էության հանդիսացավ այն ցավալի կետը, որտեղ առավել քան 60 կերպով դրսևորվեց Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակի մսխման երկու տասնամյակների արդյունքը, որտեղ դրսևորվեց այդ հաղթանակի մասնատումն ու, այսպես ասած, կլանայնացումը։ Համազգային հաղթանակի սեփականաշնորհման դառը շատ դառը պտուղների համը դրսևորվեց, և սրանով իսկ դրսևորվեցին այն բոլոր վտանգները, որոնցով հղի էր երկու տասնամյակների անկախության այս արատավոր ընթացքը։ Տեղի է ունեցել իսկապես սահմարկեցուցիչ մի բան. Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև քաշվել է մի գիծ, որի առկայությունը կհանդիսանա Հայաստանի և Ղարաբաղի վերջի սկիզբը, եթե ոմանք սա չեն հասկացել, դեռ ժամանակ ունեն հասկանալու։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ոստիկանությունը կարող է անհամաչապ և վայրակ գործողությունների դիմել ցանկացած վայրում՝ Հայաստանում, Արցախում կամ ասենք Լոս Անջելեսում։ Տարբերությունն այն է, որ Լոս Անջելեսում դու կարող ես դատի տալ քո դեմ անհամաչապ բռնություն կիրառած ոստիկանին և մեծ շանսեր ունես հաղթելու, եթե իրավացի ես։ Հայաստանում դու նույնպես կարող ես դիմել դատարան և բողոքել իրավապահից, սակայն գրեթե ոչ մի շանս չունես հաղթելու։ Արցախում դու, որքան հասկանում եմ, այս հարցով դատարան դիմելու հնարություն էլ չունես։ Իսկ թե ինչ պիտի անի Հայաստանի քաղաքացին, որի իրավունքները խախտվում են Արցախում, ընդհանրապես պարզ չէ։ Խնդիրը ես տեսնում եմ հենց այդ, իրավական հարթության մեջ, ովքեր էին այն մարդիկ, ովքեր դաժանաբար հարձակվել էին հիմնադիր խորհրդարանի և նրա համակիրների Ավտո Շարասյան վրա։ Եթե ոստիկաններ էին, ապա ո՞ր ստորաբաժանումն էին ներկայացնում, ովքեր էին բլուրների վրա կանգնած դիմակավորված և զինված անձինք, որոնք օդ էին կրակում։ Այս տեղեկատվությունը պաշտոնապես ստանալը շատ դժվար է, էլուր մնաց դատական ատյաններին դիմելը։ Հավանաբար Հայաստանի և ԼՂՀ համապատասխան մարմինները պետք է ունենան ինչ-որ փաստաթուղթ, որը կարգավորում է նման հարաբերությունները։ Քանի որ այդ ամենը չկա, մնում են Facebook-ային էմոցիոնալ պորտկումները և քաղաքական շահարկումները, ընդ որում բոլոր կողմերից, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լաչինի միջանցքում ուժային կառույցների կանխարգելիչ գործողությունները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ մեզ այնուամենայնիվ առայժմ չի հաջողվել պետություն ստեղծել, ոչ Հայաստանում, ոչ Ղարաբաղում։ Ընդ որում, տարանջատելու կարիք չկա։ Նախ, որովհետև Հայաստանն ու Ղարաբաղը փաստացի միասնական տարածք են, երկրորդ, պաճիճ գործողությունները հաստատ չէին կարող իրականացվել առանց Հայաստանի իշխանությունների հրահանգի կամ առնվազն համաձայնության։ 168 ժամը գրում է. Տեղի է ունեցել աննախադեպ բռնություն, որն ուղղակի դատապարտելը կնշանակի ոչինչ չասել։ Այդ առումով բոլորը համակարծիք են։ Մյուս կողմից, սակայն, նույն հանրային շրջանակներում, սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, թե ինչու է հիմնադիր խորհրդարանը, որը պայքարում է Հայաստանի իշխանությունների դեմ, հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով ուղևորվել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, հատկապես սահմանային աննախադեպ լարվածության այս օրերին։ Ու եթե իրավական առումով պետք է օր առաջ բացահայտել այս հարցակումն իրականացնողներին ու կազմակերպողներին, ապա քաղաքական առումով պետք է պատասխանել նաև այդ և դրանից բխող բազմաթիվ հարցերին։ Ժողովրդի հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ապրանքների փաստաթղթավորման կիրառումը եւս 5 ամսով հետաձգելու կառավարության որոշումը մեղմասած տարակուսելի է։ Ինչպես հայտնի է, օրենքի այս պահանջը պետք է սկսեր գործել դեռևս անցած հոկտեմբերին։ Սակայն փոքրու միջին ձեռներեցների համընդհանուր բողոքի ալիքի արդյունքում կառավարությունը որոշեց հետաձգել օրենքի այս դրույթի կիրառումը։ Հաշվառնելով ստեղծված իրադրությունը, դա միանգամայն ճիշտ էր, սակայն դրա հետ մեկտեղ ակնկալվում էր, որ այդ ժամանակահատվածում կառավարությունը պետք է մշակեր այնպիսի տարբերակներ, որոնք կբավարարեին երկու կողմերին էլ։ Մինչդեռ, ինչպես տեսանք, այս 3.5 ամիսների ընթացքում կառավարությունը փաստորեն մաթեմատիկ չէր խփել և անհասկանալի դրամաբանությամբ սպասում էր, որ փոքրու միջին ձեռներեցներն այս անգամ պիտի ընդունեին այն, ինչն անընդունելի էր նրանց համար տակավին վերջերս, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Ազատություն ռադիոկանալի 3-օյան ծրագիրն ավարտվեց ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Վարկյաններ անց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի թողարկումը, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։